Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Zastupnički dom BiH parlamenta raspravljaće danas o rezoluciji o genocidu u Srebrenici.
U aktu nije samo genocid, nego i svi zločini koji se desili na cjelovitom prostoru Bosne i Hercegovine.
Vijeće sigurnosti UN-a u fazi je izrade nacrta rezolucije kojom će se obilježiti 20. godišnjica od genocida u Srebrenici.
Ja sam mogao zaključiti da je rezolucija svojevrstan memento i memorijal srebreničkom genocidu, ali ide i za cilj da osuđuje sve zločine, kao što ima i cilj da utiče na prevenciju genocida, zločina protiv čovječnosti koji su počinjeni u Bosni regionu, a i uopšte.
Evo kako u intervju za naš radio Fadil Novalić, predsjednik federalne vlade, odgovara zbog čega se raspala vlada na čijem je čelu.
Zapravo DF je cijelo vrijeme u neku konstrukcijsku grešku, ne znam da to drugčije definira. Nešto, mislim da njen tvorac na određen način treba otkloniti tu konstrukcijsku grešku.
Završena sjednica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini očekujemo javljanje našeg reportera. U posjeti BiH boravi predsjednik Palestinskog nacionalnog vijeća. Apelaciono vijeće suda BiH osudilo nekadašnje pripadnike HVO-a Veselka Ivu Raguža na po 3 godine zatvora zbog zlostavljanja četvorice zatvorenika u logoru Dretelj kod Čapljine 93. U Republici Srpskoj počela isplata penzija. U Briselu u toku razgovori makedonske vlasti i opozicije o prevladavanju krize u zemlji. Evropska komisija saopštila da nije zadovoljna grčkim prijedlogom reformi u cilju dobijanja pomoći jer one, kako kažu, ne održavaju ranije diskusije između Brisela i Atine. Samoubilački napad u blizini jednog hrama u Luksoru na jugu Egipta. Ruski predsjednik Vladimir Putin bi se danas u Vatikanu trebao sastati sa papom Franjom. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 32 stepena.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Na dnevnom redu današnje sjednice Zastupničkog doma BiH parlamenta je rezolucija o Srebrenici u kojoj su događaje u Srebrenici u julu 95. okarakterisani kao genocid. Tekstom rezolucije predviđa se da Zastupnički dom oda počast svim žrtvama genocida u Srebrenici kao i svim nevino stradalim žrtvama u Bosni i Hercegovini, izvještava Mirna Sadiković.
Na samom početku sjednice Nikola Špirić, zastupnik SNSD-a, tražio je od predlagača rezolucije o genocidu u Srebrenici da povuku prijedlog sa dnevnog reda.
Mislim da u Bosni i Hercegovini još uvijek nije izgrađen toliki stepen povjerenja da on dozvoljava da se vode rasprave koje bi pomogle Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je suviše kratko vrijeme. Uzmite sve sukobe iza nas. Nas međunarodna zajednica tjera da se pre podne tučamo, a posle podne mirimo kroz rezolucije i deklaracije. Postavljam pitanje da je kojim slučajem 45. godine donesena rezolucija o genocidu na Srbima. Da li bilo te zemlje? Ne bi, jer bi drugi rekli zašto ću toj zemlji ako mi kaže da sam genocid.
Zastupnik Zaim Backović, koji je uz Denisa Bečirovića i Mirsada Mešića predlagač, kazao je da se rezolucijom osuđuje svi ratni zločini, te da je već usvojena u okviru Evropskog parlamenta, Parlamenta Evropskih država i Ujedinjenih naroda.
Ovdje se radi o usvajanju rezolucije koja osuđuje genocid i sve zločine, piše. Znači, u aktu nije samo genocid, nego i svi zločini koji se desili na cjelovitom prostoru Bosne i Hercegovine, bez obzira na nacionalnu, etičku i religijsku pripadnost.
Prijedlog rezolucije nije skinut s dnevnog reda, budući da povlačenje mogu zatražiti samo predlagači. Zastupnici SNSD-a uobičajeno su napustili današnju sjednicu zastupničkog doma zbog toga što njihova inicijativa o smjeni Šefika Džaferovića s mjesta predsjedavajućeg nije dobila podršku drugih zastupnika. Predsjedavajući kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata Staša Košarac kazao je da su zastupnici SNSD-a protiv prijedloga rezolucije, te je moguće da će doći samo na glasanje.
SNSD će danas, u skladu sa poslovnikom, pokazati i manifestovati svoju politiku u odbrani interesa Republike Srpske i bit ćemo naravno protiv rezolucije o genocidu u Srebrenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijeće sigurnosti UN-a u fazi izrade nacrta rezolucije kojom će se obilježiti 20. godišnjica od genocida u Srebrenici. Ovu aktivnost predvodi Velika Britanija, a u saradnji sa SAD-om i Holandijom. Šta bi značila ova rezolucija iz ugla žrtava i analitičara, čućemo od Dženane Halimović.
Počast žrtvama Srebrenice rezolucijom 20 godina nakon genocida odaće i Vijeće sigurnosti. Organizaciji Ujedinjenih nacija. Proces izrade rezolucije predvodi Velika Britanija. Kako je upisano u izjavi, potvrdio je ambasador ove zemlje u Bosni i Hercegovini, Edward Ferguson.
Očekujemo da će se njome odati počast žrtvama genocida u Srebrenici i svima onima koji su patili na svim stranama u ratu, te da će ohrabriti dalje korake ka pomirenju i boljoj budućnosti za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je također prilika za međunarodnu zajednicu da se osvrne na lekcije iz jednog od najmračnijih trenutaka u istoriji Ujedinjenih nacija i ponovi našu odlučnost da se angažujemo na sprečavanju genocida, zločina protiv humanosti i ratnih zločina.
Srebrenički genocid dogodio se dok je enklava bila pod zaštitom snaga Ujedinjenih nacija i pred očima cijelog svijeta. Cijenu politike nečinjenja životima su platili Srebreničani i vrijeme je da se to i prizna, kaže predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, Munira Subašić.
Nama majkama ne mora niko pričati šta se je desilo, mi smo živi svjedoci, ali je vrlo važno zbog naše djece, zbog djece i samih ubica da shvate šta je se stvarno desilo na ovim prostorima i da na kraju krajeva osude sve to što se je desilo.
Mada detalji nisu do kraja poznati, rezolucijom bi 11. juli bio proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida. Zarisa Izović, profesor međunarodnog prava.
Ja sam mogao zaključiti da je rezolucija svojevrstan memento i memorijal srebreničkom genocidu, ali ide i za tim da osuđuje sve zločine, kao što ima i cilj da utiče na prevenciju genocida, zločina protiv čovječnosti koji su počinjeni u Bosni i regionu, a i uopšte.
Sprječavanje budućih genocida, naročito u vremenu kada se širom svijeta dešavaju brojni zločini, trebalo bi da bude glavni akcenat rezolucije o Srebrenici, za čije je žrtve kasno, upozorava direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, Mirsa Tokača.
Ona može znati simbolično priznanje, prihvatanje. Međutim, time što ćete izjaviti nešto ne eliminirate vlastnu odgovornost za nešto što se desilo. Odgovornost postoji što nisu postojali precizni mehanizmi koji bi obavezali vršioce funkcija u Ujedinjenim narodima, trupe koje su bile na terenu, učesnike u zaštićenoj zoni Srebrenica, kako i na koji način ne postupaju. I ne samo tu, nego da svim ostalim mjestima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Sarajevu je završena dvodnevna sjednica Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, čije zaključke prezentuje Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH. Konferenciju za novinare prati Milad Obradović, koji je na direktnoj telefonskoj vezi.
Politički direktori iz zemalja članica upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira okončali su dvodnevno zasjedanje usvajanjem komunikea, i to jednoglasno. Vijeći predstavnik Valentin Incko pozdravio je tu činjenicu uz poruku upravnog odbora da ekonomske i političke reforme u vladavini prava jesu ključne za Bosnu i Hercegovinu. Upravni odbor pozdravio je činjenicu da je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu 1. juna, ali to je mogućnost, a ne garancija. BiH vlasti moraju postići mnogo više nego u prethodnom periodu, rekao je ambasador Incko. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira s opreznim optimizmom se nada da će BiH vlasti djelovati efikasnije, te je dao uvjerenja članovima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da će BiH vlast imati punu podršku međunarodne zajednice. Osnovna tema sastanka upravo je bila pružanje podrške reformama, kaže visoki predstavnik Valentin Incko na kraju sjednice upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Bila je Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Bosni i Hercegovini boravi predsjednik Palestinskog nacionalnog vijeća Salem Al-Zan, koji se prije podne susreo sa predsjedavajućim zastupničkog doma državnog parlamenta Šefikom Džaferovićem. Evo što su izjavili nakon susreta.
Ono što smo sa svoje strane kazali kada je u pitanju odnos između Palestine i Izraela, mi zaista želimo da se to dogodi, dakle, što prije, da se mirnim putem postigne rješenje, pravedno rješenje u tom dijelu svijeta na principu solucije dvije države. Dakle, to je oficijalni stav Bosne i Hercegovine i mi želimo Palestini, palestinskom narodu i državi da se to rješenje što je moguće prije postigne.
Mi smo tokom sastanka iznijeli problem palestinskog pitanja, iznijeli smo sa svoje strane detalje toga problema. Mi odbijamo teror u svakom pogledu i pozivamo na mirovni put rješavanja problema. Mi smo također predložili da se aktivira i ojača uloga i rad postojeća komisija o prijateljstva između našeg parlamenta i vaše parlamentarne skupštine.
U Sarajevu se održava sastanak lidera HDZ-a i SBB-a o formiranju nove koalicije na federalnom nivou nakon što su ministri iz DF-a najavili kako napuštaju federalnu vladu. To je bio povod za razgovor sa predsjednikom vlade Federacije BiH Fadilom Novalićem, koji u cijelosti možete čuti u regionalnom programu, a za ovu emisiju Selma Boračić je izdvojila.
Zbog čega se raspala koalicija na federalnom nivou?
Kad bi odgovor bio jednostavan, mislim, ja bih vam ga odmah rekao, jer ja cijelo vrijeme mislim stvarno zbog čega se raspala ta koalicija. Imali smo, dakle, izlaz HDZ-a u dva puta na vladi, sad imamo DF-a. Pošto sam tehničar, jer tehničke struke, ja sam pokušao analizirati zbog čega i zaključio sam da zapravo DF je cijelo vrijeme imao neku konstrukcijsku grešku, mislim, ne znam da to drugčije definirati. Nešto, mislim da njen tvorac na određen način treba otkloniti tu konstrukcijsku grešku, a ona se na nas reflektora tako što je DF imao prevelike, dakle, zahtjeve da bude praktično vlada u vladi ili opozicija u vladi i tako dalje, što naravno nije dovelo do konzistentnog rada vlade federacije. I sad, evo, znači, nakon njihove odluke da napuste, mi nismo sasvim sigurni je li to zadnja odluka, je li to definitivna. Prije 4-5 dana je bila odluka, dakle, da u parlamentu se opozicija u vladi će raditi. Juče je bila obrnuta da će u parlamentu dizati ruke za reformske poteze, a da u vladi neće raditi, odnosno da se povlači. Usto još je bila i ta njihov, gotovo rekao bi, zahtjev da ja odradim tu smjenu, jer tako, međutim, ja sam stvarno rekao da ja njih nisam niti postavio, niti ću ja smjenjivati. Sa što tiče mene, oni su zaista dobro došli dio koalicije. Duboko vjerujem da će se to nekako ipak, da kažem, stabilizirati, vratiti, normalan rad.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Ukupna izdvajanja iz svih budžeta za podsticaje privredi u Bosni i Hercegovini zabilježila prošle godine pad od skoro 20% u odnosu na godinu ranije.
Za perspektivnu drvnu industriju, gotovo jedina grana koja bilježi vanjsko-trgovinski suficit, 3 puta više izvozi nego što uvozi, kao da je kažnjena smanjenjem sredstava.
Kršenje zakona o radu, javnim nabavkama i nekontrolisana dodjela bespovratnih sredstava karakteristika i ove godine poslovanja javnih institucija u Republici Srpskoj.
Od 2 milijuna i 218 hiljada maraka kapitalnih grantova za razvoj turizma samo za projekat Andrićgrad otišlo je 1 milijon i 800 hiljada, dok je na sve ostale projekte iz oblasti turizma i ugostiteljstva utrošeno 418 hiljada.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Britanskoj aktivistkinji za ljudska prava Amy Hughes uskraćen je ulazak u Azerbejdžan. Graničari su je zaustavili na aerodromu Haydar Alijev u Baku, kako bi joj onemogućili da zajedno sa ostalim članovima njene grupe javno govori o stanju ljudskih prava u zemlji, domaćinu prvih evropskih igara. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Nije Emma jedina osoba koja je spriječena da uđe u Baku. Isto se desilo i članovima Amnesty International, koji su planirali da u glavnom gradu tokom trajanja igara održe sastanak na kojem bi se govorilo o nepoštivanju osnovnih ljudskih prava u Azerbejdžanu, zatvaranju novinara i opozicionih čelnika. Ova članica londonske grupe Platforma poznata je po kritikama britanskog energetskog diva BP-a koji posluje s vladom predsjednika Ilhama Alijeva. Dan uoči njenog dolaska u Azerbejdžan objavljen je veliki tekst o tome. Emma Hughes za Radio Slobodna Evropa kaže kako je imala sve uredne papire za ulazak u zemlju i kako je na temelju toga dobila i avionsku kartu, da je bila uvjerena da će prisustvovati događajima jer joj je data i akreditacija, ali...
Stigla
sam do kontrolnog punkta kad su vidjeli moj pasoš, žena koja radi odmah je pozvala još jednog oficira sigurnosti. On me odveo na stranu i rekao da mora provjeriti moj putni dokument i da moram sačekati oko sat vremena. Onda mi je saopštio da sam na crnoj listi i da mi nije dozvoljen ulazak u Azerbejdžan. Zapadni lideri i grupe za zaštitu prava optužuju vlast Ilhama Alijeva za organizirani obračun s protivnicima, nezavisnim novinarima i nevladinim organizacijama. Vjeruje se da je oko 100 ljudi zatvoreno na političkoj osnovi, a kritičari optužuju porodicu Alijev da evropske igre koristi kako bi prikrila stvarno stanje ljudskih prava u zemlji. Ove prve takozvane evropske olimpijske igre okupit će oko 6000 sportista iz 50 zemalja između 12. i 28. juna ove godine.
U nastavku teme iz privrede, radnici firme Sarajevo Tekstil okupili su se danas kako bi ponovo iznijeli svoje probleme te da bi pozvali nadležne institucije da riješe njihov status. Pratila Ivana Bilić.
Od nekadašnja 174 radnika Sarajevo Tekstila ostalo ih je 105. Među njima je i Alen Kahriman, ujedno i član sindikata ove firme.
Tražimo da nam se obezbijede sredstva za rad, da nas uplate doprinosi. Ne možemo zdravstveno vjeriti knjižicu nikako. Snalazimo se svakako.
Radnici su uputili zahtjev Poreskoj upravi Federacije da sredstva koja se nalaze na jednom računu firme uplate za njihova dugovanja. No, kako kaže Mersiha Beširović, predsjednica sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti, to za radnike nije konačno rješenje.
Ovi ljudi žele da rade, znači njima nije dovoljno da ih se otkupi, znači oni nisu roba koja je na policama, niti se mogu na taj način zbaciti. Njihova želja je da sačuvaju svoja radna mjesta i u tom pravcu i sve aktivnosti koje smo mi bili dosad proveli su bile usmjerene.
Sindikalna povjerenica Sarajevo tekstilani Zaheta Menzilović tvrdi da predsjednik nadzornog odbora Goran Jovanović može riješiti trenutno stanje, ali to ne želi jer mu je cilj doći do nekretnina. Zato je pozvala nadležne institucije na brzu reakciju.
Upozoravamo i hitno pozivamo da tužilaštvo kantona Sarajevo i glavna tužiteljica Dalida Burzić ili šef odjela za privredni kriminal Sanjin Begović te financijska policija napokon otpočnu djelovati u skladu sa svojim ovlastima i doprinesu rješavanje problema radnika i Sarajevo tekstila.
Radnici Sarajevo tekstila najavili su i da će podnijeti tužbe protiv Jovanovića kao i direktora Kenana Harbe koje krive za probleme u kojima se kompanija nalazi već godinu dana. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A u Tuzli se održava sajam elektroenergetske industrije koji ove godine okupio izlagače iz zemalja regije i Europske unije. Tamo je bila i Maja Nikolić.
Jedan od najvećih projekata u novijoj povijesti rudnika je izgradnja termoelektrane Banovići. Sajam Energa bio je prilika da se ova investicija predstavi i istakne da će gradnja termoelektrane u Banovićima početi do kraja ove godine, a najvećim dijelom u njenoj gradnji sudjelovat će domaće kompanije. Direktor rudnika Banovići Munever Čergić.
Mi smo okupili domaće kompanije u okviru grupacije Energo Invest. Mislim da su oni okupili negdje oko 100-150 kompanija.
Sajam Energa protekli godina donio je brojne pozitivne ishode za energetiku u Bosni i Hercegovini, kaže nam Bruno Bojić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Ovo je jedan od sajmova Bosne i Hercegovine koji istinski polučio rezultate, gdje su zaključeni mnogobrojni ugovori, a naravno i opremanje naših rudnika. Ne treba zaboraviti da je sa ovog terena upravo poručeno i investirano oko 100 milijuna u rudarske projekte.
Organizatori su istaknuli da će neki od prijedloga i zaključaka sa sajma biti uvršteni u izradu jedinstvene strategije razvoja sektora energetike Bosne i Hercegovine, na osnovu koje će biti urađeni zakonski akti, koji će biti osnova za privlačenje investitora i željeni razvoj energetskog sektora kao najvećeg potencijala kojeg naša država ima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Privrednoj komori kantona Sarajevo danas je saopšteno kako ostvareni rezultati privrednih kretanja ukazuju da je došlo do blagog zaustavljanja negativnih trendova, što najavljuje početak stabilizacije privrednog sektora, zabilježio Ivan Katavić.
U protekloj godini u kantonu Sarajevo ostvarena je neto dobit od oko 420 milijuna konvertibilnih maraka. Ukupni gubitak privrednih subjekata iznosio je 340 milijuna. Posmatrajući ukupna privredna kretanja u kojima je evidentiran negativan privredni rast, privrednici ipak najavljuju početak stabiliziranja privrede u odnosu na ranije godine. Direktor Privredne komore kantona Sarajevo Kemal Grebo.
To se prije svega može pripisati sa lažljivošću menadžmenta jednog broja kompanija koje su poslovale u uvjetima pravne nesigurnosti.
Jedan od najlošije ocjenjenih sektora je industrijska proizvodnja. U posljednjih 6 godina industrijska proizvodnja se smanjivala po prosječnoj stopi od 3,6%, dodaje Grebo.
Mi ni jednu industrijsku zonu nemamo. Nek priča ko šta hoće u ovom kantonu, mi je nemamo. Industrijska zona može biti samo onda ako je ona zakonom stvorena i u okviru zakona konstituisana. A mi nemamo zakon o industrijskim zonama u kantonu. I on se mora donijeti.
Jedan od ozbiljnijih problema predstavlja i nezaposlenost.
Ako se od ukupnog broja radno sposobnog stanovništva odbije ukupan broj zaposlenih u kantonu Sarajevo, dobija se stopa nezaposlenosti od 58,36%. To je realna stopa.
U prošloj godini u odnosu na 2013. godinu kanton Sarajevo posjetilo je 5% manje turista, što u turističkoj zajednici kantona Sarajevo obično ne govore. Zabrinjavajući je i gubitak u telekomunikacijskom sektoru koji je iznosio oko 50 milijuna konvertibilnih maraka, zaključuju u Privrednoj komori kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ukupna izdvajanja iz svih budžeta za posticaje privredi u BiH zabilježila su prošle godine pad od skoro 20% u odnosu na godinu ranije, pokazalo istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT. Analitičari kažu da su razlozi za to slabo punjenje budžeta na svim nivoima, ali i neodgovoran odnos vlasti prema kompletnoj privredi. Gojko Veselinović.
Od 720 milijuna KM koliko je ukupno u 2013. i 2014. planirano za podsticaje u privredi, realizovano je tek 587 milijuna maraka, s tim da je u 2014. izdvojeno 20% manje sredstava u odnosu na 2013. Rusmir Pobrić, voditelj istraživanja koje je sproveo Institut za razvoj mladih KULT, kaže da je najviše podsticaja izdvojeno za poljoprivredu i industriju, ali da je tu i najveći pad ulaganja. Tako je u prošloj godini za poljoprivredu izdvojeno 30 milijuna KM manje u odnosu na 13. a za drvnu industriju, koja je i najveća izvozna grana BH privrede, sredstva su smanjena 3 puta, kaže Pobrić.
Za perspektivnu drvnu industriju, gotovo jedina grana koja bilježi vanjsko-trgovinski suficit, 3 puta više izvozi nego što uvozi, kao da je kažnjena smanjenjem sredstava.
Također, većina institucija raspisuje javne pozive za dodjelu posticajnih sredstava, ali ne vrše procjenu učinka dodijeljenih sredstava, ističe Pobrić.
Tek 22,4% institucija je reklo da su vršile procjenu učinka. 16% negdje ih je reklo da djelimično vrši procjenu učinka, a gotovo polovina nije odgovorila, a čak je gotovo 12% onih koji su rekli da ne vrše procjenu učinka. Dakle, velika sredstva se dodjeljuju, a mi ne znamo kakav efekat od njih imamo.
Alija Remzo Bakšić, direktor Asocijacije poslodavaca BiH, kaže da su smanjenja posticaja uzrokovana manjim punjenjima budžeta, koji služe uglavnom za financiranje javnog sektora, pa za privredu i ne ostane mnogo. Prema njegovim riječima, čak i ono što se dodijeli privredi često ide po političkoj liniji.
Postoje opravdane sumnje da se raspodjela ne vrši na regularan način i da se upravo vrši iz političkih centara moći, da oni određuju ko će dobiti poticaje, kad će ih dobiti.
Ekonomista Aleksa Milojević ističe da se sve grane privrede u BiH godinama zanemaruju, te da ne čudi smanjenje posticaja u privredi, jer ona vlastima nije bitna.
Mi smo zemlja koja jednostavno uništava materijalnu proizvodnju i sva nova zapošljavanja su u javnom sektoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Glavna služba revizije Republike Srpske objavila izvještaj poslovanja tamošnjih institucija. Kao i svake godine, uočeno je kršenje zakona o radu, javnim nabavkama i nekontrolisana dodjela bespovratnih sredstava. Detalje ima Erdoğan Katana.
Glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota ističe da su revizori ukazali i na nedovoljnu kontrolu u isplati grantova za razvoj turizma.
To je bila za nas značajna primjedba na nedovoljno prisutnu kontrolu namjenskog trošenja sredstava koje ministarstvo isplaćuje po osnovu grantova za razvoj turizma u Republici Srpskoj. Dakle, u mnogim slučajevima nismo imali adekvatnu kontrolu od strane ministarstva.
Od 2 milijuna i 218 hiljada maraka kapitalnih grantova za razvoj turizma samo za projekat Andrić grad otišlo je 1.800.000, dok je na sve ostale projekte iz oblasti turizma i ugostiteljstva utrošeno 418.000. Revizori su također utvrdili da je samo ovo ministarstvo Andrić gradu od početka projekta 2011. godine u njega uložilo 9.300.000 maraka. Ekonomista Slaviša Raković mišljenja je da je ovo samo uobičajeni način ponašanja većine ministarstava u vladi Republike Srpske, koji se uporno ponavljaju.
Sad se to smatra, ako je mišljenje s rezervom, da se radi o nekim manjim nedostacima koji su otklonjivi, a u suštini imamo pojavu da se sistematski krše propisi, zakoni i podzakonska akta. Kad bi ovome dodali ono što treba sad revizor da izvrši, a to je revizija učinaka i da se provjeri na koji način su trošena ta sredstva koja su data iz grantova, a rađeno je u ranijim prilikama to, vidjeli bi da tu ima još jedan niz nezakonitosti koji se proteže u raspolaganju tim sredstvima.
U odranu ministarstava stala je premijerka Željka Cvijanović, koja kaže da njihov rad treba da bude pod lupom javnosti, ali smatra da se ne radi o rasipništvu nego o proceduralnim greškama.
Pozdravljam ono što radi revizija, jer je ona vrlo ozbiljan, kažem, korektiv u svemu tome i naravno da treba da se ispoštuju sve preporuke koje dolaze od strane revizije.
Međutim, iz revizorskog izvještaja se vidi da Ministarstvo turizma nije provelo potpuno ni jednu preporuku datu u izvještaju za 2013. godinu, a bilo kakve odgovornosti za to naravno neće biti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
U Sarajevu se održava međunarodni skup koji se bavi procesom suočavanja sa prošlošću zemljama bivše Jugoslavije. Rečeno je kako se taj proces odvija sporo, te da su glavni kočničari političke elite. Pratila Aida Đugum.
U posljednjih 20 godina dogodili su se pozitivni pomaci u suočavanju sa prošlošću i liječenju postkonfliktnog društva. Otvoren je dijalog, zločinci su procesuirani, a postojala i kritika nacionalističkog diskursa unutar vlastitih naroda. No, kako kaže Adnan Hasanbegović iz Centra za nenasilnu akciju, mnogo toga još mora biti urađeno.
Činjenica je da smo još uvijek zaglavljeni duboko u te konflikte iz 90. i nekom političkom smislu, da vrlo rijetko se prave neki iskoraci na tom zvaničnom nivou, ja bih rekao, mada ohrabruju naravno i neki činovi koji su se dešavali u ranije posjetama stratišta drugih. Tako da postoje neke bojeve koje su optimiste, ali ima stalno ono što treba da nas brine, da postoji veliki potencijal za obnovu nekakvog sukoba, nasilja, jer stalno još uvijek imamo te jazove među nama vezane za rat.
Proces pomirenja usporen je uglavnom zbog djelovanja političkih elita, takav je barem slučaj u zemljama Balkana. Sandra Orlović iz Srbijanskog fonda za humanitarno pravo.
Proces suočavanja sa prošlošću u našem regionu se sveo na par nekih izvinjenja među državnicima koji vide da bi to u očima međunarodne zajednice popravilo njihov imidž, posebno kada je reč o političarima koji su trenutno na vlasti u Srbiji. Nikada nakon jednog izvinjenja nije usledio nijedan konkretan korak.
Na međunarodnom skupu Sjećanje, pravda, pomirenje učestvuje 50 osoba iz cijelog svijeta, ali je fokus na iskustvu zemalja bivše Jugoslavije. Sutra će učesnici posjetiti Srebrenicu, gdje će im se pridružiti i oni koji su bili u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zatvaranje kolektivnih centara jedan je od prioritetnih projekata Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, najavio je zamjenik ministra Predrag Jović u Trebinju, gdje je jednoj romskoj porodici uručio ključeve od kuće, zabilježio Nebojša Kolak.
Sabit Hađović, pripadnik romskog naroda, dobio ključeve od svoje kuće. Kaže da je ovo velika stvar za njega i njegovu porodicu.
Predstavlja mi život ovo. Predstavlja mi budućnost jedan veliki, onaj što sam te dobio te ključeve i kuću. Da je jedan budućni život za mene, za dijete, za ostale.
U Trebinju je ostalo još jedna romska porodica koja bi uskoro trebala da dobije svoju kuću, tako da bi, što se stambene problematike tiče, romska populacija bila riješena. Dervo Sejdić, koordinator za pitanje Roma OSCA, kaže.
Privodi se kraju pitanje stanovanja Roma u Trebinju i to svakako treba pozdraviti i zahvaliti se upravi grada. Naravno, kuća čini život sigurnijim. I kako reče Sabit, budućnost izglednija.
Prioritet Ministarstva za ljudska prava izbjeglice je zatvaranje kolektivnih centara, tako da će uskoro se i to desiti u trebinjskom naselju Lasta. Kroz projekat CEP2 najavljena izgradnja stambenih objekata koji će riješiti ovaj problem. Predrag Jović, zamjenik ministra za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Mi ćemo poslije formiranja državne komisije na nivou savjeta ministara, odnosno na nivou Ministarstva za ljudska prava izbjeglice i na osnovu dopisa i interesovanja gradske uprave Trebinje pomoći gradu Trebinje, odnosno i poboljšanju infrastrukture na području grada Trebinja u izbjegličkim naseljima.
Kroz projekat CEP2 za zatvaranje kolektivnog centra izdvojeno je 2,6 miliona konvertibilnih maraka, od čega gradska administracija učestvuje sa 600 hiljada maraka i obavezom da što prije odredi lokaciju i uredni infrastrukturu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas ekonomsku reformsku agendu za sve nivoe države. Upravo je završena konferencija za novinare, govori predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Vizić.
Dakle, od onih nekih posebnih mjera, to je poboljšanje razmjene podataka između poreskih uprava, naravno povećanje ovlaštenja koji će imati poreski organi, konsolidovanje tekuće potrošnje, definiranje konkretne metodologije koja će ograničiti, donijeti novu politiku u oblasti plaća u javnom sektoru, naravno potpuna konsolidacija i održivost javnog duga koji ima Bosna i Hercegovina, čitav set zakona iz oblasti financijskog i fiskalnog sektora, oni koji su vezani za nivo Bosne i Hercegovine i usklađeni sa direktivama Europske unije.
I pred kraj emisije podsjećam na vijesti dana. Zastupnički dom BiH parlamenta raspravlja o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Upravni odbor Vijeća za provođenje mira u BiH usvojio komunike u kojem se naglašava kako su ekonomske i političke reforme ključne za BiH. U Republici Srpskoj počela isplata penzija. U Briselu u toku razgovori makedonskih vlasti i opozicije o prevladavanju krize u zemlji. Samoubilački napad u blizini jednog hrama u Luksoru na jugu Egipta. Ruski predsjednik Vladimir Putin bi se danas u Vatikanu trebao sastati sa papom Franjom. Vrijeme sutra u BiH sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 32 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.